Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata Srbija nabavlja ruske migove. Zijad Bečirović iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije ističe.
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO, proglasila je vojnu neutralnost. Sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike.
Istražujemo da li ponavljanje izbora na jednom biračkom mjestu može dovesti do produbljivanja političke krize u Makedoniji. Sindikati u Republici Srpskoj izlaze na proteste, dok entitetski predsjednik Milorad Dodik kaže kako im nedostaje solidarnost. Dragan Bursač to komentira.
Najrealnije je da budu solidarni, ne znam, sa ljudima sa kojima će ubrzo dijeliti kontejnere za stare stvari, smeće i prežvakanu hranu.
Hrvatska priprema novu sigurnosnu strategiju. Bivši ministar policije Ranko Ostojić i premijer Andrej Plenković.
Zadaća ove vlade je da sa konceptom domovinske i nacionalne sigurnosti Hrvatska jamči sigurnost svojim građanima.
Papir se može napraviti, zakoni se mogu napraviti, ali je puno važnija ova svijest među građanima ozbiljnosti.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija Njemačke traga za 24-godišnjim Tunižaninom Anisom Amrijem osumnjičenim za teroristički napad u Berlinu, čiju su fotografiju objavili zajedno sa raspisanom nagradom od 100.000 eura za informaciju o njemu. Njemačka ga je policija hapsila u avgustu, također je objavljeno. Bio je u kontaktu sa islamskim militantima u sjevernoj Rajni Vestfaliji i bio je poznat njemačkim službama bezbjednosti, objavio je ministar unutrašnjih poslova te savezne države. Ruski predsjednik Vladimir Putin je posthumno dodijelio državno priznanje heroju Rusije ambasadoru Andreju Karlovu, koji je ubijen u Ankari u ponedjeljak veče. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je ponovio u srijedu da je ubica ruskog ambasadora Karlova u Turskoj član pokreta vjerskog učitelja u egzilu Fethullaha Gulena, neprijatelja aktuelne turske vlasti kojeg Ankara optužuje i za propali pokušaj puča u julu. Reuters je objavio da tursko tužilaštvo posebno pokušava da ispita i zašto policajac ubica Mevlut Mert Altinas nije uhvaćen živ, već je ubijen. Državni mediji su javili da je broj uhapšenih u vezi sa ubistvom ambasadora Karlova u Turskoj u ponedjeljak porastao na 11. Nakon posljednjih napada, izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država susreo se sa svojim savjetnikom za nacionalnu sigurnost, penzionisanim generalom Michaelom Flynnom. Saopšteno je da Trump pažljivo prati situaciju. Izvor blizak CNN-u navodi da je Trump dobio i uobičajeni predsjednički dnevni obavještajni briefing. Trump je prethodno odbijao uobičajenu praksu dnevnih briefinga službi sigurnosti uz obrazloženje da mu ne trebaju jer je on pametan. Kreml je u srijedu saopštio da su odnosi Rusije i Sjedinjenih Država skoro u potpunosti zamrznuti na svim nivoima komunikacije. Portparol State Departmenta John Kirby je pak izjavio da se diplomatska komunikacija Sjedinjenih Država sa Moskvom nastavlja i da nije bilo prekida dijaloga. Vijesti iz regiona, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se s ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojgom u Moskvi. Vučić je dobio avione, tenkove i borbena oklopna vozila. Poručio je da se nada još boljoj saradnji sa Rusijom, ali da Srbija ostaje neutralna. Premijer Pakistana Nawaz Sharif je u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Susreo se danas sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Potvrđeni su dobri odnosi dvije zemlje. Sharif je napomenuo da se razgovaralo o unapređenju saradnje u oblastima trgovine, obrazovanja i kulture, kao i energetskim pitanjima. Broj podržavalaca i protivnika članstva Crne Gore u NATO u ovom trenutku je identičan 39%. Rezultati su decembarskog istraživanja javnog mijenja CEDEMA. Podaci ipak govore da skoro 54% građana, bez obzira na njihov lični stav, vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Još par vijesti iz svijeta. Nastavljena evakuacija iz enklave u Alepu u Siriji nakon zastoja koji je trajao duže od 30 sati. 20 autobusa sa civilima i borcima izašlo iz Alepa nakon što su im to vladine snage dopustile. Bana Alabed, sedmogodišnja djevojčica koja je tweetovima slala poruke o životu u pobunjeničkom dijelu istočnog Alepa, koja je sa porodicom evakuisana u Tursku, susrela se danas sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u palati u Ankari. Bana Alabed na Twitteru ima 325.000 pratilaca, među njima i autorku Harry Pottera, Joan Rowling, koja je poslala elektronsku verziju knjige ovog popularnog serijala. Rumunska socijaldemokratska stranka predložila je Sevil Sajdek da bude prva muslimanska premijerka te zemlje. Sajdek je 2015. na kratko bila ministrica za regionalni razvoj, a njeno imenovanje treba da potvrdi predsjednik i parlament, gdje socijaldemokrate imaju značajnu većinu nakon pobjede na parlamentarnim izborima 11. decembra. Ona će biti prva premijerka muslimanka u dominantno katoličkoj zemlji u kojoj muslimani čine 1% populacije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio u Moskvi uvjerenje da će suradnja Srbije i Rusije u svim oblastima, uključujući vojnu, jačati do veoma visokog nivoa, javljaju ruski mediji. Vučić također iz Moskve, gdje finalizira dogovor o preuzimanju 6 aviona MiG-29, poručuje da se pozicija Srbije kao neutralne države neće mijenjati. Ministar obrane Rusije Sergej Šojgu zahvalio je na podršci humanitarnoj operaciji Rusije u Alepu i založio se da se zajedničke letačko-taktičke vojne vježbe održavaju svake godine, priredila Ljudmila Cvetković.
Rusija kao podršku poklanja Srbiji 6 aviona MiG-29, pri čemu će nas prva faza modernizacije koštati između 180 i 230 miliona evra, a rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, javljaju beogradski mediji. Dobili smo na poklon 30 tenkova T-72S i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila BRDM-2 i cevi 14,5 mm manje topove, rekao je Vučić posle susreta sa Šojgom. A tokom obilaska jednog od poligona ruske borbene avijacije, gde je prisustvovao prezentacije aviona i vojne opreme Ruske federacije, Vučić je izjavio:
pogledajte kako su moćni, nebo iznad Srbije bit će apsolutno sigurno i imamo prednost u odnosu na one koji bi možda u budućnosti pomislili da prete Srbiji. Mi ne pretimo nikome, samo želimo svoje granice, svoje nebo, svoje zemlje da čuvamo, i to sada bez ikakvih problema možemo. Ja sad odavde ne bih ceo dan izlazio, samo bih sedao i gledao.
Ministar odbrane Zoran Đorđević pojasnio je novinarima u Moskvi da MIG-ovi treba da stignu u Srbiju najkasnije za 3 meseca, a da im zatim sledi modernizacija u 3 faze. Prva faza se završava 2017., druga i treća 2018. i 2019.
Čekamo ih 25 godina. Srbija će sa tih 6 i ovih 4 koje imamo postati respektabilni faktor kad je u pitanju odbrana i na neki način obezbedit ćemo čuvanje našeg neba na najbolji način. MIG-ovi dolaze, mi treba njih da remontujemo i modernizujemo u skladu sa onim šta mi želimo, i krajnji cilj jeste da dobijemo jednu eskadrilu od 10 aviona koja će biti na najbolji mogući način modernizovana i remontovana i da ima taj vek upotrebe narednih 14 godina.
Ministar također poručuje da Vojska Srbije dobija najmodernije avione koji postoje u regionu. Stvari su na prvi pogled prilično jasne, ali su nedovoljno dobro definisane, kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Vučić je rekao da oružje ne dobijamo, nego da ga kupujemo, da dajemo za to naš novac, on je tako rekao. A danas imamo informacije da ipak to neka vrsta donacije, a da će Srbija da plaća samo one troškovi koji su u vezi sa preobukom ljudi, sa delom tehnike koja se odnosi na održavanje i na dodatnu opremu.
Tabloidi bliski premijeru Vučiću uz fotografije MIG-ova koji stižu u Srbiju pišu, pozivajući se na svoje izvore, da je reč o odličnim borbenim avionima koji su sve do trenutka odabira bili u svakodnevnoj operativnoj upotrebi ruske vojske. Zijed Bećirović iz Instituta za blisko istočne i balkanske studije smatra da nabavku MIG-ova iz Rusije treba posmatrati iz ugla nastojanja premijera Srbije da uspostavi balans između Sjedinjenih Država, Rusije, Evropske unije i Kine. Međutim, kaže, postavlja se pitanje da li su ovi MIG-ovi Srbiji zaista potrebni.
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO-a, proglasila je vojnu neutralnost samoinicijativno, u stvari vojnu neutralnost koja nije međunarodno priznata, i sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike od onog što se napiše, izgovori i onog što se praktički učini.
Da li u ovoj poseti Vučića Moskvi treba tražiti i neke političke motive? Podsjetimo da je Vučić neposredno nakon aprilskih vanrednih parlamentarnih izbora bio u Moskvi, kako je tada objašnjeno privatno, ali se tom prilikom sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin mu je tada iznao očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Za Ljubodraga Stojadinovića je indikativno to što Vučića ovoga puta ne primaju ni Putin, ni ruski premijer Dmitri Medvedev.
To može da bude jedna politička poruka da Vučić ipak u ovom trenutku u odnosu na politiku koju Srbija vodi, dakle to je možda stav Moskve, ne može da bude primljen kod premijera, pogotovo ne kod predsjednika Putina, i to bi mogla da bude ta politička konotacija, a svakako je ministar odbrane Šojgu ovlašćen da razgovara sa premijerom Srbije o ključnim stvarima koje se tiču odnosa između dve zemlje.
Bećirović, koji iz toga što se samo Šojgu sastaje sa Vučićem, ne čita neku političku poruku, jer je, kaže, Šojgu jedan od ključnih ljudi Ruske federacije, napominje da balansiranje politike između četiri ključna međunarodna aktera ne mora biti uspešno.
Je li vrlo teško balansirati, pogotovo kada o nekim pitanjima morate imati vrlo jasne stavove i da nemate mogućnosti da balansirate, kao što je da, recimo, kao država koja želi, odnosno ima namjeru da postane članica Evropske unije, u svemu slijedi politiku Evropske unije prema Rusiji, a u ovom slučaju politika Evropske unije i politika Srbije prema Rusiji su ipak dijametralno suprotne.
Srbija nije slijedila politiku Evropske unije kada je u pitanju Rusije i nije uvela sankcije toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom tvrdnji jednog od navodnih vođa mafijaških klanova u Crnoj Gori, Jovana Vukotića iz Kotora, da je dio policajaca na platnom spisku mafijaških šefova, a među njima i jedan pomoćnik direktora policije, specijalno državno tužilaštvo Crne Gore pokrenulo je istragu, a uprava policije navela da su to nedokazane optužbe. Inače, u Crnoj Gori već 3 godine traje rat mafijaških grupa. Više zna Srđan Janković.
Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo kasno popodne da je formiran predmet o navodima Kotoranina Jovana Vukotića da se na platnom spisku mafije navodno nalazi nekoliko policijskih službenika, među kojima i pomoćnik direktora uprave policije. Specijalno tužilaštvo će ispitati navode i blagovremeno obavještavati javnost o daljem toku postupka, kaže se u saopštenju specijalnog tužilaštva. Neposredan povod za Vukotićevo javno oglašavanje slanjem e-maila redakciji Vijesti je posljednja eksplozija automobila u Podgorici, u kojoj je teško povrijeđen njegov prijatelj Marko Martinović. Sumnja se da je eksplozivna naprava bila namijenjena Vukotićevom bratu Igoru. Jovan Vukotić je iznio optužbu da se u policiji nalazi veliki broj onih koji su na platnom spisku mafijaških šefova i da u stvari nedužni ginu jer prljavi policajci čiste teren za njihove prijatelje. Vukotić je saopštio da je policija puna kriminalaca sa značkama koji su na platnom spisku mafijaških šefova, te da su umješani i pripadnici Agencije za nacionalnu bezbjednost. Odgovarajući na pitanje da li ova izjava treba da bude predmet pažnje državnih institucija, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković očekuje punu provjeru Vukotićevih navoda.
Cijenim da su oni, što se kaže, prvo pozvani da u ovom slučaju reaguju i da naravno dođu u posjed tog spiska imena, odnosno da pristupe odgovarajućim provjerama i vide kakav je osnov za dalje krivično-pravno procesuiranje. Ono što mi je sa jedne strane žao jeste da obično ljudi koji se, kada se dese neki ozbiljni problemi, a očigledno je da se u ovom slučaju radi o ozbiljnom pitanju ugrožavanja života, da se onda počne otvoreno govoriti o problemima i pitanjima koji se tolerišu čitav niz godina.
Kvalifikujući izjavu Vukotića teškom i ničim potkrijepljenom optužbom, uprava policije Crne Gore je saopštila da nema indicija ni saznanja da policijske starješine ili službenici primaju novac od kriminalaca. U reagovanju policije se kaže da se Vukotić nalazi u bjekstvu i da je Interpol Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu za njim, te da se radi o osobi koja je, citat, bezbjednosno interesantna službama regiona i zapadne Europe, kraj citata. MUP i uprava policije će u svakom slučaju preduzeti aktivnosti kako bi ovi navodi bili provjereni, kada Vukotić bude dostupan, kaže se u saopštenju uprave policije. Istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Dina Bajram-Spahić kaže da je ta organizacija utvrdila da u policiji postoji visok nivo pokretanja odgovornosti, međutim problem je što svi slučajevi nisu do kraja procesuirani.
U ovom trenutku ja nisam sigurna da mi imamo nadležne organe koji imaju dovoljno kapaciteta i dovoljno volje da se izbore sa svim ovim problemima. Samim tim što unutrašnja kontrola više ne kontroliše imovinske kartone, već je to prešlo na Agenciju za sprečavanje korupcije, koja ne kontroliše samo policijsku službu, već sve druge policijske funkcionere i državne službenike koji su propisani zakonom.
Problem mafijaških obračuna u Crnoj Gori, a posebno u Kotoru i Primorju, dugo je bio zanemaren. Mediji navode da je ključni sukob između takozvanog kavačkog i škaljarskog klana počeo 2014. godine kada je u Španiji nestao tovar od 200 kg kokaina. Na različite načine je do sada ubijeno 15 osoba, a što je pratilo mnogo više podmetanja eksploziva i vatrenih obračuna u sred dana. Zabilježeno je nedavno da je procesuiran pomoćnik komandira kotorske policije zbog sumnje da je bio u sprezi sa mafijom, a jedan od osumnjičenih je uspio da pobjegne iz kotorskog zatvora, vjerovatno uz pomoć policijskog službenika. Podsjetimo, predsjednik vlade Duško Marković je odgovarajući na novinarsko pitanje o prelivanju mafijaških sukoba u druge gradove rekao da će se službe pozabaviti pitanjem kriminala.
Mi ćemo se naravno u sljedećem koraku ozbiljno pozabaviti i mjerama koje treba da obezbijede veći nivo sigurnosti u Crnoj Gori i manje prostora za kriminalne obračune. Vjerujem da ih ne možemo eliminisati, jer su u pitanju veliki interes, veliki novac koji se ne stvara u Crnoj Gori, nego koji preko Crne Gore očigledno cirkuliše širom Europe pa i preko Atlantika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Upravni sud Makedonije donio je odluku da izbori na biračkom mjestu u 6. izbornoj jedinici budu ponovljeni, što može donijeti obrat u konačnim rezultatima sa prošlotjednih izbora. Vladajuća VMRO DPMNE je najavila da će bojkotirati ponovljeno glasanje, što prema pojedinim ekspertima može produbiti krizu, javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
U presudi je navedeno da je tužba uvažena zato što je komisija donela nezakonsko rješenje o prigovoru SDSM-a jer je jedan njen član napustio sednicu pre glasanja. Sud je utvrdio i da u izbornom materijalu na tom glasačkom mjestu nedostaje jedan obrazac. Preostale tri tužbe socijaldemokrata sud je odbacio, a prihvaćena je i tužba vladajuće VMRO DPMNE, čime je poništena odluka Državne izborne komisije o preglasavanju na jednom biračkom mjestu u Gostivaru. VMRO DPMNE je reagovala na odluku suda o preglasavanju, ocenjujući da su sudije koje su glasale o uvaživanju tužbe SDSM-a doneli protivpravnu odluku vođenu političkim motivima. Član rukovodstva ove partije i vicepremijer Nikola Todorov je istakao da oni ostaju na stavove iz proglasa kojeg je pročitao lider Nikola Grujevski u subotu. Prema tom dokumentu VMRO DPMNE neće učestvovati na eventualnom preglasavanju i neće priznati rezultate. Reagovao je i SDSM, navodeći da su građani 11. decembra izglasali promjene, bolji život, veće plate, vraćanje para kod građana i pravdu za sve. Preko 600.000 ljudi su se izjasnili da u politici više nema mjesta za Grujevskog, kriminale i krađu izbora. Demokratski procesi su započeti i nema vraćanja, kaže se u saopštenju SDSM-a. Eksperti smatraju da će ovo preglasavanje otvoriti nove opcije, kao što su novi rezultati, promjene u broju mandata partija, još dublja kriza, a najmanje očekivano je da će se dobiti nova stabilna vlada. Analitičar Alaidin Demiri tvrdi da je ovo dugo pripremano scenario VMRO DPMNE. Od vremena kada su počeli da ne poštuju specijalno javno tužilaštvo koje je jedan od organa van njihove kontrole i da poštuju samo organe koje su oni postavili i sada prihvataju samo ono što njima odgovara. Ipak politikolog Mitko Gažovski očekuje da kriza do koje bi došlo neće trajati dugo. Moguće je da VMRO DPMNE izađe na ulicu, ali ipak ponovo uz pomoć međunarodne zajednice, iako su imali veoma oštre napade na neke ambasadore, mislim da će sesti za sto i dogovoriti neko rješenje koje bi značilo izlaz iz krize. Процене су да ће прегласавање донети промене у резултату са прошлонедељних избора. Према првим подацима Државне изборне комисије, ВМРО ДПМН је освојила 51 посланичко место, СДСМ 49, а партија Албанаца укупно 20. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina već dugo je poznata po tome što ima najbogatije funkcionere, dok preko pola milijuna građana prema statistikama živi na granici siromaštva. To što su najbogatiji u regiji, bosansko-hercegovačke političare ne spriječava da kada režu budžet prvo to rade preko leđa siromašnih, pri čemu se bahato odnose prema onima čije pare svakodnevno troše. Posljednji u nizu primjera je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se jako naljutio što sindikati ne pristaju na smanjenje plaća i najavljuju proteste. Analitičare ne čudi ovakav Dodikov stav, jer je postala praksa da političari pozivaju na stezanje kaiša dok se sami enormno bogate. Gojko Veselinović ima priču.
Sindikati u četvrtak 22. decembra izlaze na mirne proteste u Banja Luci zbog umanjenja plata kroz smanjenje minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Ovo je mnogo naljutilo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji se frapirao što radnici nisu solidarni.
Mene kao predsjednika frapira činjenica da sindikat nije spreman zbog radničke ukupne solidarnosti da se saglasi sa minimalnim korekcijama i na plate koje recimo imaju sada u javnoj upravi, u policiji, u prosveti, to bi bilo negdje između 10 i 20 maraka korekcija na mjesečnom nivou. Znači oni nisu spremni da prihvate dogovor i da podrže tu solidarnost i da se ostavi što veći broj radnika, nego su spremni da na ovaj način uzimaju sve i da ne vode računa ni o čemu.
Tako, prema mišljenju predsjednika, smanjenje plata od 10 do 20 maraka neće puno uticati na džepove radnika, jer Republika Srpska ima najveće plate u regionu, kako tvrdi Dodik. Treba napomenuti da je prosječna plata u Republici Srpskoj 837 maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa 1867 km i plata je pokriva tek sa 44%. Ipak statistika pokazuje da je prosječna neto plata u 10. mjesecu u Federaciji BiH 838 maraka, s tim što su plate u Republici Srpskoj uračunati i topli obrok i regres, a u Federaciji BiH to se posebno isplaćuje. Zato se analitičari pitaju na šta je mislio predsjednik Dodik kada poziva radnike na solidarnost, ako imamo u vidu da se mjesečna primanja članova predsjedništva BiH kreću između 6 i 7 hiljada maraka, predsjedavajućem vijeća ministara oko 5 hiljada, državnih ministara za nekoliko stotina maraka manje, a njihovi zamjenika oko 4 hiljade maraka. Na entitetskim nivoima plate premijera i ministara su oko 3 hiljade km, naravno uz brojne privilegije, kolumnista Dragan Bursać konstatuje.
Možda da budu solidarni s političarima koji nisu ukinuli bijeli hljeb, možda da budu solidarni sa političarima i svim eminencijama koji budu uhapšeni pa onda elegantno napuste zemlju, možda da budu solidarni sa tajkunima koji drže 90% ove države, možda da budu solidarni, nemam pojma, sa djecom ambasadora, političara koji imaju bile stanove van ove zemlje, ne znam s kim da budu solidarni.
Uzgred, funkcioneri u BiH su plaćeni od svojih kolega u zemljama regije, s tim da službeni podaci međunarodnih finansijskih institucija govore o 700.000 građana BiH koji žive na granici siromaštva, a najnižu penziju prima više od 200.000 građana. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, samo nekretnine lidera 8 najutjecajnijih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini vrijede oko 7,5 miliona maraka. Najskuplje nekretnine zajedno sa suprugom Snježanom posjeduje upravo predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Stoga Bursać shvata predsjednikovu poruku.
Najrealnije je da budu solidarni, ne znam, sa ljudima sa kojima će ubrzo dijeliti kontejnere za stare stvari, smeće i prežvakan hranu.
Poruke o stezanju kaiša postale su praksa, a podsjećanja radi 2012. godine, kada je najavljeno poskupljenje hljeba, grijanja i vode u Federaciji BiH, tadašnji ministar trgovine u vladi Federacije Milorad Bahilj Baja je građanima poručio:
"Štete, štete, nemojte jesti."
Ili poruka premijera Federacije Fadela Novalića, koji je svojevremeno građanima poručivao da previše troši na luksuz, kao što su pivo i cigarete, umjesto da jedu hljeb, suo i ulje. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da je postala praksa da političari ponižavaju narod i da se figurativno reći deru na njih, dok imaju milione i žive američki san, a da narod sluša, te misli da se to još dugo neće promijeniti.
Jednostavno, većina ljudi nikako da shvati te elementarne osnove budžeta da se radi o našim parama, da ih mi finansiramo. Tako da je ta bahatost obostrana aktivnost. Jednostavno, nisu oni bahati sami od sebe. Mi smo im dozvolili da budu bahati.
Da li zbog poruka predsjednika ili ne, sindikat je najavio da će izaći u malom broju, bez transparenata i mirnom šetnjom od zgrade sindikata do Narodne skupštine Republike Srpske u četvrtak, 22. decembra, kada se bude raspravljalo o budžetu u kojem im se smanjuju plate, simbolično izraziti nezadovoljstvo. Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Anica Jondić.
Ako zakonodavna vlast Republike Srpske koja sutra odlučuje o našim platama neće razumjeti poruku ljudi koji će sutra biti pred Narodnom skupštinom, vjerujte da je to pitanje za razmatranje. Prema tome, ne smatramo dakle da je sutra neophodno da bude 3 ili 5 hiljada ljudi pred Narodnom skupštinom da bismo rekli to što želimo da kažemo.
Već u petak 23. decembra i poljoprivrednici bi mogli na skupštini udruženja izglasati izlazak na proteste jer nisu dobili dovoljno novca iz budžeta, a duguje im se još 45 miliona maraka iz ranijeg perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon terorističkog napada u Berlinu, u Hrvatskoj ističu da će na nove sigurnosne izazove reagirati novom strategijom i novim zakonskim rješenjima. Na početku smo velikog posla, kažu stručnjaci, a opozicija zagovara još bolju suradnju službi unutar granica, ali i izvan njih, i to da se građane treba upozoriti da je jačanje sigurnosti nužnost, priredio Enizević.
Iako je razvijanje koncepta domovinske sigurnosti bio jedan od najavljenih ciljeva Oreškovićeve vlade, nije se napravilo ništa. Međutim, vlada Andreja Plenkovića formirala je radna tijela koja već izrađuju novu strategiju nacionalne sigurnosti i prijedlog novog zakona o sustavu domovinske sigurnosti, premijer Andrej Plenković.
Zadaća ove vlade je da sa konceptom domovinske i nacionalne sigurnosti Hrvatska jamči sigurnost svojim građanima i zbog toga i idemo u strategiju, u novi zakon, objedinjavanje kvalitetno svih naših sigurnosnih službi.
Ministar obrane Damir Krstičević.
Želimo uspostaviti jedan sustav domovinske sigurnosti kao jedan odgovor na ove ugroze i rizike s kojima su suočena suvremena društva, pa tako i hrvatsko društvo.
Koncept domovinske sigurnosti kreirali su Britanci, a razvili Amerikanci, koji čak imaju i zasebno ministarstvo domovinske sigurnosti formirano nakon napada 11. rujna i koje objedinjuje sve sigurnosne sustave. Sigurnosni stručnjak Marinko Gorec kaže za naš program kako se radi o svojevrsnoj preslici američkog modela, primjerenoj našim potrebama, koji bi trebao integrirati sve sustave i sve komponente koje se bave nacionalnom sigurnošću.
Koliko mi je meni poznato, to je sad još uvijek samo u konceptualnom modelu. Drugim rječima, još nemamo nekakvih konkretnih naznaka u kom smjeru bi to trebalo ići.
Ogorec pozdravlja integraciju sigurnosnog sustava, ali upozorava da valja krenuti redom. Prvo doktrinarni dokument, potom strategija i zakon.
Koji bi onda daleko drugačije sve to koncipirali. E sad onda po tome bi sve trebalo presložiti, posložiti, tako da je to ispred nas još jako, jako dugačak proces da bi sve to zaživjelo.
Bivši ministar unutarnjih poslova i aktualni predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić pohvaljuje inicijativu, ali rješenje problema vidi u još boljoj suradnji službi i u dizanju svijesti kod građana da dolaze ozbiljna vremena.
Operativna suradnja među našim sigurnosnim službama i među službama unutar Europske unije pa i prema vani, mislim da su to pravi putevi. Papir se može napraviti, zakoni se mogu napraviti, ali je puno važnija ova svijest među građanima ozbiljnosti. Ne govoriti o tome da smo dobri, da smo sigurni, nego to dokazivati dnevno kroz aktivnosti koje se moraju provoditi, stvaranje atmosfere u kojoj ljudi moraju se naviknuti na to da se jačanje sigurnosti mjera, nažalost, mora događati.
Centar za mirovne studije već je ranije kritizirao koncept domovinske sigurnosti, upozoravajući da je posrijedi obična kozmetička promjena, dok bi umjesto toga trebalo razviti sustav ljudske sigurnosti, kakav je prepoznat u temeljnim dokumentima Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina potpisala adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.
Znači da će naši pisaka poljoprivredni proizvođači od 1. januara naredne godine moći ponovo u Evropsku uniju izvoziti proizvode od voća i povrća.
Na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta poslanik Ivan Jakovčić upozorio.
Od polja do trgovine imamo previše nepoštenja prema našim poljoprivrednicima i zato vas pozivam da zaista učinite sve da naša poljoprivreda dobije odgovarajuću zaštitu.
Marinko Raos iz Vijeća za regionalnu saradnju o propagandi ekstremističkih i terorističkih organizacija.
Terorističke organizacije, koliko god su retrogradne u onom što u svojim ciljevima i u svojim metodama, su jako dobro ovladale metodama, propagandnim metodama, kako licem u lice, tako i ovim online.
Evropska unija financijski podržava inovativne projekte u Srbiji.
2017. godina će doneti nastavak naših programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija.
Nastavnica iz Rožaja u Crnoj Gori dobila međunarodnu nagradu za stihove o heroju iz Bosne i Hercegovine, Srđanu Aleksiću.
Ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropska unija i Bosna i Hercegovina su u Briselu potpisale protokol o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čime je završen dug proces pregovora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, što obilježava početak nove važne faze u međusobnim odnosima. Protokol, koji je parafiran 18. jula, predviđa tehničko prilagođavanje trgovinskih odredbi sporazuma kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji u julu 2013. i spriječilo narušavanje bilateralne trgovine, što je standardna praksa nakon svakog proširenja Evropske unije. Govori predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je u ime Bosne i Hercegovine potpisao protokol.
Bosna i Hercegovina u potpunosti realizirala sve uvjete sa Evropske agende Bosne i Hercegovine u ovoj fazi procesa našeg pridruživanja Evropskoj uniji i još jednom i pokazala i dokazala da uistinu možemo vrlo profesionalno i vrlo kredibilno realizirati obaveze koje nas čekaju na putu evropskih integracija. Potpisivanje dodatnog protokola je bitno i zbog tog segmenta, dakle signala o našoj spremnosti i našoj ukupnoj organiziranosti da realiziramo naše obaveze, ali s druge važna je činjenica da je sa potpisivanjem ovoga protokola da su stvoreni preduvjeti da se ukinu suspenzije na autonomne trgovačke mjere, što znači da će naši pisaka poljoprivredni proizvođači od 1. januara naredne godine moći ponovo u Evropsku uniju izvoziti proizvode od voća i povrća. Riječ je o jednom segmentu koji postaje sve značajniji za Bosnu i Hercegovinu, segmentu poljoprivrede. Ja sam ovo iskoristio i da razgovaram, odnosno da urgiram da komisija iz Dublina dođe što prije u Bosnu i Hercegovinu u kontrolu naših objekata i proizvođača koji se bave proizvodnjom bijelog mesa, poslije toga i konzumnih jaja. Očekujemo da se to vrlo brzo završi i time bi u stvari bio finaliziran jedan paket, zatvorena jedna lepeza mogućnosti izvoza svih vrsta poljoprivrednih proizvoda koji su u Bosni i Hercegovini dosegli jednu ozbiljnu razinu kvalitete i kao takvi mogu biti vrlo konkurentni na regionalnom pa i na evropskom tržištu.
Vijesti iz Evropske unije.
Govoreći na plenarnoj sjednici o nestabilnosti cijena poljoprivrednih proizvoda na tržištu Evropske unije, poslanik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić od Evropske komisije zatražio uvođenje dodatnih mjera zaštite poljoprivrednih proizvođača.
Prije 30 godina za vrijeme studija učili su nas da su upravo poljoprivredni proizvodi podložni daleko najvećoj nestabilnosti. Mogu razumjeti da je to bilo prije 30, 40, 50, 100 godina. Ali ipak ne mogu razumjeti kako i dan danas još uvijek moramo o tome govoriti. Danas kad imamo sva saznanja, kad imamo sve moguće mehanizme na raspolaganju, mi i danas opet pričamo o istoj temi koju smo svi zajedno učili prije 30 godina. Barem oni koji se bave ekonomijom ili poljoprivredom. Činjenica da mi moramo za našu poljoprivredu učiniti još više. Učiniti još puno, puno više. I nemamo zaboraviti da su zemlje kao što je Sjedinjena Američka država, kao što je Kina ili Brazil, odlučila ozbiljno ulagati u poljoprivredu. Sa izborom gospodina Trumpa, koji se želi posvetiti svojoj državi, prvenstveno, barem tako kaže, može se očekivati da će politika SAD-a biti još više usmjerena ka podršci industrije i poljoprivrede u Americi. Prema tome imat ćemo i o čemu, i tekako o čemu raspravljati narednih godina, ako svojski ne podržimo našu poljoprivredu. Ali tu nije samo pitanje nas unutar Europske unije, odnosno nas na nivou Europske unije, nego želim govoriti o zemljama članicama, ali želim govoriti i o regionalnim i lokalnim vlastima, o svim mehanizmima koji su nam na raspolaganju. Mnogo mehanizama i mnogo alata. I zato želim govoriti o problemima s kojima se suočavamo u ovom trenutku kad govorimo o potrebi zaštite naše poljoprivrede i pogotovo kad govorimo o onome što je upravo sada ponuđeno, a to je novi amandman koji želi jasno govoriti o nepoštenim trgovačkim praksama. Od polja do trgovine imamo previše nepoštenja prema našim poljoprivrednicima i zato vas pozivam da zaista učinite sve da naša poljoprivreda dobije odgovarajuću zaštitu.
Jozo Radoš, također poslanik iz Hrvatske, komentarisao je izvještaj o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike koji je usvojio Europski parlament. U izvještaju se navodi da se Europa suočava s izazovima bez presedana, te da je njena ranjivost posljedica nedovršenih integracija. Slijedom navedenog traži se snažnija integracija odbrambenih kapaciteta, stvaranje stalnog zapovjedništva te potreba za potpunu spremnost europskih borbenih grupa. Radoš smatra da je iz izvještaja vidljivo da Europska unija nema instrumente utjecaja na krizna žarišta u njenom bliskom susjedstvu, koja se upravo nje najviše tiču, a kojima upravljaju drugi, a to su Bliski istok, Sjeverna Afrika, Subsaharska Afrika, rekao je Radoš.
Eurozona.
Viši savjetnik za pitanje sigurnosne politike Vijeća za regionalnu saradnju Marinko Raus gost je naše emisije. Govorit će o ekstremizmu, terorizmu i adekvatnosti odgovora koji imaju zemlje jugoistočne Europe. Evo gospodine Raos, svjedoci smo da različiti oblici ekstremizma i terorizma stavljaju pred jugoistočnu Europu obavezu koordinacije i saradnje. Koliko se u tome uspijeva s obzirom na specifične probleme u svakom od tih područja i svakako različit stepen ugroženosti?
U različitim dijelovima jugoistočne Europe razina ugroze od terorizma i nasilnog ekstremizma zaista nije ista, nego je vrlo različita. To je točno. Međutim, to ne znači da ne možemo i ne trebamo surađivati i razmjenjivati iskustva, dobre prakse. U ostalom, obično se kaže da ovi s druge strane, dakle teroristi, nasilni ekstremisti, oni ne poznaju i ne priznaju granice država. Naravno, mi s prave, s dobre strane, mi ih itekako poznajemo i priznajemo, ali ne znači da ne možemo i ne trebamo surađivati. I organizacija za koju radim, Vijeće za regionalnu suradnju, radi dosta na tome u posljednje vrijeme, radi dosta od kad je osnovana i to nam je svrha, na regionalnoj suradnji u jugoistočnoj Europi, ali radimo i na ovom sigurnosnom području, odnosno specifično na prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma.
Da se zadržimo na problemu koji mogu i već predstavljaju borci koji se vraćaju sa stranih ratišta, koliko je taj problem izražen i u Bosni i Hercegovini i u drugim dijelovima i da li se zapravo shvata dovoljna opasnost koju oni sa sobom donose nakon povratka, propaganda koju mogu vršiti u zemljama kad se vrate?
Kako vidimo poraze ISIL-a ovih dana i drugih terorističkih organizacija u Siriji, to je samo po sebi dobro. Ono što je manje dobro je, kao što ste rekli, da će se neki od tih bivših stranih boraca vraćati u Bosnu i Hercegovinu i na druga područja, znači odakle su došli. Što se tiče odgovora i policije i tužiteljstava, pravosuđa, mogu reći da je problem prepoznat, da postoji međunarodna koordinacija, da se radi dosta na tome. Pristupi zakonodavstva na pojedinim jurisdikcijama ponešto se razlikuju. Ponegdje se to rješava vrlo jednostavno i drastično. Da se jednostavno svaki takav se uhiti, baci ga se u zatvor, suđenje, drakonske kazne. Drugdje se već razmišlja onome o čemu i mi u RCC-u razmišljamo, a to je potreba rehabilitacije. Jer bez obzira jeste li čovjeka shvatili, ako je netko otišao iz ideoloških razloga da bi se borio za nešto što on smatra da je dobra stvar, makar većina nas smatra da to je jako loša stvar, onda, bez obzira li on u zatvoru 6 mjeseci ili 6 godina u zatvoru, ako nemate program rehabilitacije i reintegracije takvog čovjeka, onda on može izaći iz zatvora gori nego što je ušao. Još uvjereniji da on prava stvar, evo tu neki njega muče, jel' tako, kako on to gleda, on je mučenik, eto, za pravu stvar, dobru stvar. Jer tako ti ljudi, nažalost, gledaju te stvari. Što se tiče propagandnog učinka, treba imati na umu jednu stvar. Terorističke organizacije, koliko god su retrogradne u onom što u svojim ciljevima i u svojim metodama, su jako dobro ovladale metodama, propagandnim metodama. Kako licem u lice, tako i ovim online. Ova online propaganda, a i ova licem u lice, se uglavnom radi zapravo o ljudi koji nisu u strogom smislu riječi strani teroristički borci. Oni jesu borci, ali možda riječi, odnosno medijski, jeli? A ne ovako. Makar se radikalizacija ipak na kraju istraživanja su pokazala, u velikoj većini slučajeva se ne odvija samo online, nego licem u lice.
Kako prepoznati oblike terorizma, nasilnog ekstremizma i razdvojiti ih od slobode izražavanja političkih, religijskih i drugih uvjerenja?
Postavili ste mi vrlo, to pitanje koje je vrlo važno i kojem su raspravljali i pisali ljudi mnogo pametniji i s puno više znanja od mene. I nema definitivnog odgovora, ali kao što ste sami rekli, granica je nasilje, granica je nasilni ekstremizam. Kad netko poziva izravno na nasilje i čini nasilje, onda je to nasilni ekstremizam. E sada, ako netko izriče, piše, stalno, govor mržnje, one koji ga slušaju ili čitaju, stalno potiče na stigmatiziranje, na diskriminiranje, na mržnju protiv neke vrste ljudi, nekih skupina, oni neki drugi, oni koji su se od mene religijski, ideološki ili bilo kako drugačije radikalno razlikuju, i on ne mora reći ajmo ih pobiti, ali naći će se uvijek ljudi koji će shvatiti poruku ispravno, pod navodnicima. Iskreno, to je vrlo teško postaviti tu razliku i tu treba biti osjetljiv.
Teško je prognozirati i procjenjivati, ali šta očekujete u budućem periodu?
S obzirom da je ISIL doživio poraz i on ga upravo doživlja, on će se vjerojatno vratiti u oblik klasične terorističke skupine. Što znači, nema teritorija, mogu udariti bilo kada, bilo gdje, postavljanje bombi i takve stvari. To je jedan dio priče. Drugi dio priče, takve ekstremističke skupine često metamorfoziraju i metastaziraju. Iz jednog sad se zove nekako drugačije, vođa nije onaj koji je bio do jučer, on možda je ubijen, možda se deradikalizirao, možda su ga smijenili njegovi. Problem je što u jugoistočnoj Europi postoje, kao u ostalom i u zapadnoj Europi i drugdje, postoje dvije skupine čimbenika koji utječu na radikalizaciju ljudi. Jedno je propaganda ovih nekih globalnih terorista i ekstremista, nekakvih ideologija u najširem smislu. To ima svoju privlačnost za neke ljude, nažalost. I te kako ima, i ti ljudi, kako rekao smo, su vrlo dobro organizirani i znaju taj posao dobro. A druga stvar su domaći uvjeti. Govorimo prije svega o mladim ljudima. Mi imamo veliki broj mladih ljudi i diljem jugoistočne Europe i uopće u svijetu, koji osjećaju da nemaju perspektive, nemaju dovoljno obrazovanja ni općeg ni vjerskog, imaju krizu identiteta, ne rade, ne studiraju, neki rade ili studiraju, ali nisu zadovoljni tim radom ili studijem. Ne znaju što bi od sebe, ne znaju koja im je svrha u životu, često ne znaju na neki način ni tko su. I onda postaju lake žrtve takvih propagandista. Hoće li biti porasta ili pada, vrlo je teško prognozirati. Moj osobni, i u zagradama, odgovor je najvjerojatnije će biti otprilike jednak. Teško je to, jer to su vam sve psihološke stvari, to je vrlo teško, što se kaže, ljudsku dušu izmjeriti.
govorio je Marinko Raos, viši savjetnik za pitanja sigurnosne politike Vijeća za regionalnu saradnju. Europska unija u posljednjih 15 godina uložila je oko 55 milijuna eura u jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Samo u tekućoj godini za ovu oblast izdvojit će se 15 milijuna dodatnih sredstava iz instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2. Europska unija trenutno provodi 11 grant projekata sa lokalnim partnerima širom Bosne i Hercegovine, kojim se planira otvoriti 500 novih radnih mjesta. Iskustva nekih od onih koji su zahvaljujući sredstvima Europske unije pokrenuli proizvodnju prenosi Ivan Katavić.
Enes Omahić, poduzetnik iz Tešnja, od 2007. godine intenzivno radi na unapređenju tehnologije rada u svojoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom i distribucijom crnih i obojenih metala. Zahvaljujući sredstvima iz IPA fondova, nedavno je dobio i međunarodne certifikate iz oblasti okoliša, čime je povećao konkurentnost svojih proizvoda na tržištu Europske unije.
To smo znači iskoristili IPA fondove i naravno ušli u partnerski odnos sa našom razvojnom agencijom općine Tešanj, koja je prepoznala u nama partnera za implementaciju tog projekta. Šta je bitno za kompaniju Saračević, taj certifikat prije svega, bitno je da pokažemo da pratimo svjetske trendove iz te oblasti, da je to onaj danas svjetski goruće pitanje zaštite okoliša i da se moramo svi pobrinuti za to.
Kroz ovaj projekat u Bosni i Hercegovini otvoreno je 11 poslovnih centara i agencija kojim je podržano 400 poduzetnika. Među njima je i 40 novonastalih kompanija. Jedna takva agencija otvorena je u Tešnju. Direktor te agencije Ismar Alagić zadovoljan je dosadašnjim rezultatima provedbe projekta.
33 poslovna subjekta su uključena u projekat koji dolazi sa prostora tri lokalne zajednice i pripadaju 4 najznačajnija industrijska sektora u Bosni i Hercegovini. To je sektor prerade metala s proizvodnjom automobilskih dijelova, to je sektor prerade drveta i proizvodnje namještaja, to je sektor prerade tekstila, kože i proizvodnje obuće i sektor prerade hrane i proizvodnje nafte. Nakon druge godine projekta mi smo ostvarili respektabilne rezultate koji se ogledaju u činjenici da su 33 kompanije uključene u projekat, ostvarile povećanje izvoza u visini 17,3%, ostvarile povećanje prometa u iznosu 85,5% i kreirali 461 novo radno mjesto.
Kroz ovaj projekat agencija je ponudila čitav niz različitih usluga korisnicima, dodaje Alagić.
Jedna od vrsta podrške i podrška uvođenja nekog od međunarodnih standarda kvaliteta, proizvoda, procesa i sistema, koji će omogućiti proizvodima naših domaćih firmi da svoje proizvode plasiraju na inostrano tržište, prvenstveno na tržište Europske unije. Mi smo kroz ovaj projekat isto tako izradili prototipove određenih proizvoda i pomogli da naše kompanije ispune zahtjeve najzahtjevnijih proizvođača u području automobilske industrije. Također kroz projekat kreirane su jedinice infotačke za podršku razvoju biznisa za investitore i predstavnike poslovne zajednice u Tešnju, Tešnju i Žepču. U okviru te agencije djeluje jedinica za preduzetnike koja nosi naziv COBITES, konkretno poslovanje zasnovano na izvozu, trgovinskim uslugama i investicijama.
Projekat podrazumijeva i rad sa mladim poduzetnicima. U nedavno osnovanom BIT centru, najvećem tehnološkom parku na Balkanu, provode se projekti kako bi se motivirali i mladi ljudi sa tehnoloških fakulteta da pokrenu vlastiti biznis. Direktor BIT centra Robert Martić kaže kako je ideja itekako imala pozitivan učinak.
U okviru BIT centra se nalazi tri dijela. Jedan se bavi edukacijom, drugi je inkubator i treći je istraživanje zajedno s fakultetom elektrotehnike. Projekat Best for SME, kako se zvao u ovoj našoj regiji gdje smo mi bili partner, nam je jako bitan jer smo mi nakon više od 10 godina uspjeli da razvijemo jedan novi, razvijemo nove usluge u BIT centru i kroz ovu infrastrukturu koju smo rekonstruirali, faktički prilagodili ovim projektom, je kreirano preko 9 firmi. Bilo je zadaseto neke parametri projektom, ali svake godine znači će se tu i dalje kreirati nekoliko firmi i preko 30 radnih mjesta.
U mnogim zemljama Europske unije razvoj malih i srednjih poduzeća je prioritet, a to se očekuje i od Bosne i Hercegovine, kaže Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Chiefly also we've created employment
Najvažnije je da smo otvorili nova radna mjesta. To su radna mjesta koja više ne ovise o sredstvima iz IPA fondova. Stoga europska integracija je i otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljeg životnog standarda građana.
Europska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 96. godine Europska unija uložila je preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Europu.
U okviru godine preduzetništva 14 inovativnih projekata u Srbiji dobilo je finansijsku podršku Europske unije u okviru programa saradnje nauke i privrede. Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu djelatnost, kaže da će i u 2017. godini biti nastavljen program finansiranja kako novih, tako već zrelih i razvijenih kompanija.
Kroz ranije programe koje je fond sprovodio, itekako smo potvrdili da kada su u pitanju inovacioni projekti, da postoji prirodna usmerenost privrede ka nauci i nauke ka privredi. I kroz ovaj program koji je praktično pilot program, uveli smo i institucionalno pravilo učestvovanja naučno-istraživačkih organizacija u našim projektima. 2017. godina će doneti nastavak naših programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija, odnosno programa finansiranja mladih kompanija, odnosno start-upova, i programa finansiranja inovativnih projekata već zrelih i razvijenih kompanija.
Firma Novel je dobila podsticaje za jedan od projekata, o čemu Veljko Mihajlović kaže.
Nama je od početka ideja firme bila da ima svoj proizvod. Mi smo tu imali jasnu viziju šta hoćemo. To je nova vrsta senzora za beskontaktnu detekciju disanja i otkucaja srca, kakvog nema trenutno na svjetskom tržištu. Program inovacionog fonda je znamo idealna prilika, jer je to prvi korak u prepoznavanju naše tehnologije, koji nam omogućava da mi sada odvojimo jedan tim koji će da radi na našoj tehnologiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mirsada Bibić-Šabotić, književnica iz Rožaja, dobila je nagradu na međunarodnom takmičenju u Italiji pod nazivom Glas pjesnika. Njena pjesma je posvećena Srđanu Aleksiću, mladiću iz Trebinja koji je žrtvovao život da bi spasio svoga druga. Zabilježila Lela Šćepanović.
Na međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađana druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se desilo
dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoiha, laureati i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako ovaj čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petrovac ili Petrovac na moru. Crnogorski primorski grad je omiljeno ljetovalište, zvao se ovako ili onako. To bi tako moglo funkcionisati da nije politike. Detaljnije Jasna Vukičević.
U aktivnostima dijela nevladinih organizacija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Petrovac se u posljednje vrijeme označava kao Petrovac na moru. Mještanin Dušan Medin pokazuje dokumenta kao potvrdu da je to zvaničan naziv mjesta, iako se u javnom diskursu ono označava kao Petrovac.
Za grad iz kojega dolazim i za grad koji je dio naše opštine Budva, Petrovac ili Petrovac na moru, u nekim zvaničnim aktima, kao što su Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, jasno se može pročitati Petrovac na moru. Pronašli smo i da u statutu naše opštine piše Budva i Petrovac na moru. A zanimljivo je da Monstat u spisku naselja iz 2010. donosi Petrovac na moru.
Proizilazi zapravo da vi i dio Petrovčana zapravo jedini poštujete zakon.
Pa ako ćemo ovako do detalja ići, možda stvarno tako ispada, s tim što ne bih rekao da iko koga, ko tako možemo reći, ne poštuje sa tim nekorištenjem, to je priloške odredbe za mjesto, nekako tom javnom diskursu provejava to na moru, ali mnogo se češće čuje ovo Petrovac, jer jasno je da je to na moru zapravo dodato kad je bilo više Petrovaca u onoj prijeratnoj državi.
Lastva, današnji Petrovac, prvi put se pominje u ljetopisu popa Dukljanina iz 12. vijeka. Prije stotinjan godina mjesto se zvalo Kastel Lastva, a onda je promijenilo ime u Petrovac ukazom Aleksandra Karađorđevića 1919. Odrednicu na moru Petrovac dobija 1930. da bi se razlikovao od ostalih mjesta istog imena u tadašnjoj zajedničkoj državi. Tokom nedavne predizborne kampanje su iz Crnogorske demokratske unije poručili da o eventualnoj promjeni imena trebaju odlučiti sami građani koji su, podsjetimo, prošle godine podnijeli inicijativu o dobijanju statusa opštine. PR Crnogorske demokratske unije Nenad Pavićević.
Svi znamo da je Petrovac nekad se zvao Kastel Lastva i da je u jednom trenutku odlučeno da ne bude više tako. U gradskom vijeću tadašnjem 13:12 odbornika su izglasali da se ipak zove Petrovac. Ako žele i ako imaju neku većinu, građani Petrovca mogu da izglasaju i da vrate ime koje je nekada bilo.
Dušan Medin smatra da u korištenju toponima Petrovac na moru nema politizacije, ali da bi politizacija bila vraćanje nekadašnjeg naziva Kastelastva.
Možda bi moglo da se politički tumači ako bi se naziv mjesta htio promijeniti, kao što poneko ponekad kaže, ja sada na to nemam nikakav odgovor, da li da se nazove Kastelastva, da se vrati naziv koji je 1919. voljom građana promijenjen u Petrovac, naravno po kralju oslobodiocu, ili da ostane ovaj isti, to bi možda moglo da bude neka vrsta političkije teme, ako se tako može reći, od ove. Ovo je samo zapravo naša sad na osnovu minimalnih istraživanja rezultat do kojeg smo došli, da smo saznali da je zapravo zvaničan naziv Petrovca na osnovu onoga što kažu dokumenti, legislativa, zapravo Petrovac na moru.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.